Այսօր եթերում իրաշխատանքն է սկսում ազատություն ռադիոկայանը, բարի լույս, այսօր հունիսի 21-ն է, երեքշաբթի, ես Անուշ Մկրչյանն եմ և այս ծրագրում առաջարկում եմ։ Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների երակոմ հանդիպումը Հայաստանի արտաքին գերատեսչությունը բավական օգտակար է գնահատում, մանրամասներ Սանկտպետերբուրգյան երակոմ հանդիպումից։ Սանկտպետերբուրգյան հանդիպումից հետո մի շարք հարցեր ըստ փորձագետների դեռ անորոշ են մնում ազատության զրույցը քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի հետ։ Ադրբեջանի ընդդիմադիր լրագրող Խադիջա Իսմայելովան հորդորել է միջազգային աստղերին չմասնակցել Ալիևների ստին Ֆորմուլա 1-ի շրջանակներում։ Կընթերցենք նաև հրապարակումներ օրվա մամուլից նախ սակայն լուրեր։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեկ Սանկտպետերբուրգում հանդիպել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին։ Հանրապետության նախագահը ներկայացրել է իր տպավորությունները Սանկտպետերբուրգում կայացած հանդիպումներից, հայտնում է Հայաստանի նախագահի պաշտոնական կայքէջը։ Միջազգային լրահոսից հավեկչական մի քանի հարցակման փորձ է կասեցվել Իրանի սահմանի մոտ, այս մասին հաղորդում են Իրանի իշխանությունները, նշելով, որ այդ հարցակումների փորձի հեղինակները Իսլամական պետությունը հավեկչական խմբավորման համակիրներն էին։ Օրլանդոյի մի քանի տասնյակ մարդու կյանք խլած ահաբեկիչը պահանջել է Միացյալ Նահանգներից դադարեցնել Սիրիայի եւ Իրաքի ռմբահարումը։ Ամերիկայի Դաշնային Հետախուզական Բյուրոն, վերցանելով ինքնասպան ահաբեկչի վերջին զանգը Իսլամական պետությունը հավեկչական խմբավորմանը, փորձում է պարզել այդ արյունալի միջադեպի դրդապատճառները։ Այդուհանդերձ դերևս չկա ապացույց, որ միասեռականների ակումբում տեղի ունեցած ահաբեկչական գործողությունները ֆինանսավորվել կամ կազմակերպել են հենց Իսլամական պետության կողմից։ Ռուսաստանի իշխանությունները ձերբակալել են 5 անձանց եւ փակել Կարելիայի ճամբարը, որտեղ իրավապահ մարմինների ենթադրությամբ հանցավոր ամփոփության պատճառով 12-ից 15 տարեկան առնվազն 14 երեխա է մահացել։ Միայն անցած տարի 65.3 միլիոն մարդ տեղահանվել է հակամարտությունների պատճառով։ 3 ՄԱԿ-ի փախստականների գործակալությունը հրապարակել է տարեկան զեկույց, համաձայն որի 2015 թվականին արձանագրվել է տեղահանված մարդկանց ամենաբարձր ցուցանիշը։ 2014 թվականին այդ թիվը հասնում էր 60 միլիոնի և նշվում, որ երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո ամենավատ ցուցանիշն է, սակայն այս տարի անգամ այդ ռեկորդը գերազանցվեց ՄԱԿ-ի հաշվարկներով ամեն օպե աշխարհում։ Հակամարտության պատճառով իր տունը թողնում է 24 մարդ։ Ռուսաստանի ֆուտբոլի հավաքականի մարզիչ Լեոնիդ Սլուցկին առաջարկել է իր հրաժարականը 3 Ուելս Ռուսաստան խաղից հետո, որտեղ 3-0 հաշվով Ռուսաստանը ջախջախիչ պարտություն կրեց։ Սլուցկին ասել է, որ չի կատարել իր պարտավորությունները։ Ռուսաստանի սպորտի նախարարությունից հայտնում են, որ Սլուցկին փոխելու որոշում առայժմ չկա։ Հիշեցնենք, որ այսօր տեղի են ունենալու C և D խմբերում ընդգրկված հավաքականների հանդիպումները։ Երևանի ժամանակով ժամը 8-ին կմեկնարկեն Ուկրաինա-Լեհաստան և Հյուսիսային Իռլանդիա-Գերմանիա հանդիպումները, իսկ շերը ժամը 11-ին տեղի կունենա Չեխիա, Թուրքիա և Խորվաթիա, Իսպանիա խաղերը։ Սրանք էին այս ժամի լուրերը, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Սանկտպետերբուրգում կայացած Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների երակոմ հանդիպումը Հայաստանի արտաքին գերատեսչությունը բավական օգտակար է գնահատում։ Հանդիպումից հետո լրագրողների հետ զրույցում արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը որոշակի զգուշավորությամբ ընդգծել է, որ այն նաև կառուցողական մտնոլորտում էր։ Ըստ նրա, որոշ հարցերի շուրջ նախագահներն այն ըմբռնման են եկել, որ եթե այդ հարցերի շուրջ պայմանավորվածություն լինի, ապա հնարավոր կլինի բանակցային գործընթացը առաջ շարժել դեպի հիմնախնդրի կարգավորման առաջընթաց։ Դիպումների վերջում կողմերը համատեղ հայտարարության տեքստ են համաձայնեցրել, իրենց հավատարմությունը հայտնելով կարգավորման գործընթացին, ինչպես նաև պայմանավորվել են ավելացնել ԵԱՀԿ դիտորդների թիվը։ Ապրիլյան ռազմական գործողություններից հետո սա արդեն երկրորդ երակոմ հանդիպումն էր, մանրամասներ Սանկտպետերբուրգյան հանդիպումից Արմեն Քոլյանի ռեպորտաժում։
Երեկ Սանկտպետերբուրգում տեղի ունեցել Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի, Սերժ Սարգսյանի և Իլհամ Ալիևի երկկողմ հանդիպումը, որը կայացել է ռուսական կողմի նախաձեռնությամբ։ ՌԻԱ Նովոստի լրատվական կայքի փոխանցմամբ Վլադիմիր Պուտինը Կոնստանտինյան պալատում նախ առանձին հանդիպել է Հայաստանի, ապա Ադրբեջանի նախագահի հետ, և միայն դրանից հետո սկսվել են նախագահների երկկողմ քննարկումները։ Երեկ Վլադիմիր Պուտինը, Սերժ Սարգսյանը և Իլհամ Ալիևը հանդես են եկել համատեղ հայտարարությամբ հայտարարությամբ, որի տեքստը տարածել է Հայաստանի նախագահի պաշտոնական կայքէջը։ Հայտարարությունում նշվում է, որ հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման վերաբերող հարցեր։ Սերժ Սարգսյանը և Իլհամ Ալիևը վերահաստատել են Վիեննայում մայիսի 16-ին ձեռք բերված պայմանավորվածությունները, որոնք ուղղված են իրավիճակի կայունացմանը և կարգավորման գործընթացին նպաստող մթնոլորտի ստեղծմանը։ Նախագահները համաձայնել են ավելացնել հակամարտության գոտում միջազգային դիտորդների թվականակը։ Սերժ Սարգսյանը և Իլհամ Ալիևը գոհունակություն են հայտնել վերջին շրջանում հրադադարի ռեժիմի պահպանման կապակցությամբ։ Նախագահները կարևորել են կանոնավոր շփումների նշանակությունը և պայմանավորվել շարունակել այդ ձևաչափով հանդիպումները իլերումն ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների աշխատանքի։ Համանախագահները ներկա են եղել երեկվա Սանկտ Պետերբուրգյան հանդիպման եզրափակիչ հատվածին։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեկ իսկ Սանկտ Պետերբուրգում հանդիպել է համանախագահներ ռուսաստանցի Իգոր Պոպովի, ամերիկացի Ջեյմս Վորլիքի, ֆրանսիացի Պիեր Անդրիոյի և ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպչիկի հետ։ Կրեմլի պաշտոնական կայքեջի փոխանցմամբ Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները Վլադիմիր Պուտինի հրավերով են մեկնել Սանկտ Պետերբուրգ։ Դա ապրիլյան պատերազմական գործողություններից հետո Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների երկրորդ հանդիպումն էր։ Առաջինը ԵԱՀԿ համանախագահող երեք երկրների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների միջնորդությամբ տեղի է ունեցել մայիսի 16-ին Վիեննայում։ Այդ հանդիպմանը մասնակցել են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին, Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը և Ֆրանսիայի Եվրոպական հարցերով պետքարտուղար Արլեմ Դեզիրը։ Իսկ երակողմ ձևաչափով Սանկտ Պետերբուրգյան հանդիպումը առաջինն էր ապրիլյան քարորյա բախումներից հետո։
Սանկտ Պետերբուրգյան հանդիպումից հետո մի շարք հարցեր, սակայն ըստ փորձագետների, դեռ անորոշ են մնում։ Եվ այդ անորոշությունները հիմք են տալիս կասկածելու, որ Ադրբեջանը ընդամենը փորձում է ժամանակ շահել նոր ագրեսիայի համար։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադարյանի հետ զրուցել է Տաթևիկ Լազարյանը։
Ինչպես կարող եք գնահատել արդյունքները, կարելի ասել է, որ ինչ-որ դրական արդյունք ստացվեց հանդիպումից։
Եթե խոսենք դրական արդյունքի մասին, դրական ազդակ կարելի է համարելեն, որ հայտարարության մեջ նշվում է գողունակության մասին, այս հրադադարի պահպանման, և կարող ենք հուսալ, որ այն պայմանավորվածության շրջանակում, որ հանդիպումները պետք է շարունակվեն նման ֆորմատով, առաջիկայում այդ հրադադարը կարող է պահպանվել, շարունակվել գոնե առաջիկա 1-2-3 ամիսների ընթացքում, սա դրական սպասումի տեղ թողնում է, բայց ընդհանուր առմամբ հայտարարությունն իհարկե բավական հարաբերական է, բավական զերծ է կոնկրետ առարկայական նշագրումներից, խոսվում է ԵԱՀԿ դիտորդների քանակի ավելացման մասին, սակայն չկա որևէ ժամանակացույց, ինչ ժամանակացույցով, ինչ ժամկետներում, ինչ լիազորություններով և այլն, այս բոլոր հարցերը ոնց որ թե շատ անորոշ են դեռևս մնում։ Բացի դրանից խոսք չկա հրադադարի մեխանիզմի սարքավորումների տեղադրման մասին, որոնք պետք է արձանագրեն հրադադարի խախտումները, ենթադրաբար նաև սահմանեն պատասխանատվությունը խախտումների համար։ Այսինքն այս առումով իհարկե հարցերը շարունակում են մնալ, և հայտարարությունը երեք նախագահների այս հարցերից որևէ մեկին հստակ պատասխան չի տալիս, իսկ քանի դեռ այս հարցերը չունեն հստակ պատասխան, շարունակում է ցանկացած պահի պատերազմական էսկալացիայի, հրադադարի խախտման, անպատիժ խախտման այս վտանգները շարունակում են լինել, հատկապես երբ մենք գիտենք, որ Ադրբեջանը այդ առումով որևէ պայմանավորվածության հանդեպ որևէ պատասխանատու վերաբերմունք չի ունեցել երբեք։ Ի վերջո, եթե չկա պատասխանատվության խնդիր, եթե բանավոր պայմանավորվածությունների շրջանակում է մնում չկրակել կամ չհարձակվել հրադադարը չխախտելը, ապա այստեղ ամեն ինչ արդեն կախված է լինում քաղաքական իրավիճակից, և շատ մեծ հավանականությամբ կարող ենք ասել, որ Ադրբեջանը ընդամենը ապրիլյան պատերազմից հետո փորձում է ժամանակ շահել, ժամանակ ձգել, մինչև որ կստեղծվի նոր ագրեսիայի հնարավորություն, նոր ագրեսիայի քաղաքական նախադրյալներ կառաջանան։ Ի վերջո չպետք է մոռանալ, որ Ադրբեջանը հենց Սանկտ Պետերբուրգի հանդիպումից առաջ հայտարարեց բավական ծավալուն զորավարժությունների մասին, թե Նախիջևանում, թե Արցախի սահմանին, և այս հանգամանքները իհարկե շարունակում են ավելի շատ առարկայական պահել ոչ թե խաղաղության, կայունության կամ հրադադարի հեռանկարը, այլ ավելի շատ ադրբեջանական նոր ագրեսիայի հեռանկարը։
Այս պահին դարձան կորվա մամուլ 4-րդ իշխանությունը գրում է. Եթե Սերժ Սարգսյանը որոշարի Ղարաբաղյան հարցում ինչ-որ զիջումների գնալ, նա պիտի անուղակիորեն գովազդի հակառակորդի ուժը, որովհետև եթե մեր բանակը տարածաշրջանում ամենամարտունակն է ու թշնամին մեզանից թույլ է, էլ ինչու ենք զիջումների գնում։ Հասարակությունը դա չի ընդունի, իսկ եթե անընդհատ քարոզվի, որ մեր առջև լուրջ հակառակորդ է, հասարակությունը ավելի ըմբռնումով կմոտենա զիջումներին, այնպես որ Սանտ-Պետերբուրգի հանդիպման խորքային նպատակները մոտավորապես հասկանալի են, թե ինչ արդյունքներ են արձանագրվել, կերևա շատ մոտ ապագայում, շփման գծից ստացված հաղորդագրությունների տեսքով։ Թեմա շարունակելով 168 ժամը գրում է. Այդ բոլոր հանդիպումները իրականում ոչ թե հանուն մարդկանց, մարդու կյանքի հանդիպումներ են, այլ հանդիպումներ, որտեղ մարդկային կյանքը ընդամենը գործիք է տարածաշրջանային և աշխարհակաղակական խնդիրների լուծման համար։ Հողը ոմանց համար ծննդավայր, բնակավայր ու սրբավայր է, ոմանց համար առևտրի առարկա։ Խնդիրը փողզիջումը չէ, առանց որի հասկանալի է, չի կարող լինել Ղարաբաղյան հարցի վերջնական լուծում և մշտական խաղաղություն, որին ձգտում է ցանկացած բանական մարդ։ Խնդիրը անիմաստությունն է, որով կարող է ու ըստ ամենայնի հանձնվելու է այդ հողը, որին այդքան հեշտությամբ Երևանում նստածներից շատերը ռազմավարական կամ ոչ ռազմավարական գնահատականներ են տալիս։ Ի վերջո կկրկնվի ապրիլյան պատերազմը, թե այդ պատերազմի խնդիրը կլուծվի այլ պայմանավորվածությունների շրջանակներում, ժամանակի հարց է։ Ժողովուրդը գրում է. Ուշագրավ է, որ Ժիրայր Սեֆիլյանին ձերբակալեցին հենց այն օրը, երբ Սանտ-Պետերբուրգում ընթանում էր Սերժ Սարգսյան, Վլադիմիր Պուտին, Իլհամ Ալիև Երակոմ հանդիպումը։ Մայիսի 17-ին Վիեննայից վերադառնալիս Սերժ Սարգսյանը լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց. Երևանում սրճարանում նստած քարտեզներ են գծում, ուղիներ են ցույց տալիս։ Ես այդպիսի մարդկանց առաջարկում եմ, իրենք գնան վերցնեն և ոչ թե ուրիշներին խորհուրդ տան, հասկանան իրավիճակը և գնահատեն արժեքը մետրի և մարդու։ Ժիրայր Սեֆիրյանը այն անձանցից էր, որ ընդուներ էր Սարգսյանի մարտահրավերը և պատրաստ էր գնալ ռազմաճակատ և կռվել հանուն մեր հողերի ազատագրման։ Բոլորին վերջերս ազատության մեջ հայտնված ադրբեջանցին դիմադիր լրագրող Խադիջա Իսմայելովան Բաքվում մեկնարկած Ֆորմուլա 1 մրցաշարին հրավիրված աստղերին հորդորել է չմասնակցել Ալիևի ստերին։ Մանրամասները Լուսինե Մուսայելյանի ռեպորտաժում։
Ադրբեջանական բանտից վերջերս ազատ արձակված հայտնի լրագրող Խադիջա Իսմայելովան համաշխարհային աստղեր Ֆարել Ուիլյամսին, Էնրիկե Իգլեսիասին և այսօրերին Բաքվում գտնվող մի խումբ հայտնի անձանց կոչ է անում չդառնալ Ալիևի ստի մասնակիցը։ Հիմնակավոր Վաշինգտոն Փոստ պարբերականում անդրադառնալով Բաքվում ընթացող Ֆորմուլա 1 Grand Prix Եվրոպական մրցաշարին Իսմայելովան դիմում է մրցաշարի հանդիսավոր միջոցառումներին հրավիրված հայտնի դեմքերին. Դուք կոչված եք զվարճացնելու մրցաշարի երկրպագուներին, օգնելով քարոզել Ալիևների կողմից առաջ քաշվող միտքն այն մասին, թե իբր Ադրբեջանը երջանիկ երկիր է, մինչդեռ այդ երկիրն իրականում կոռումպացված է, գրել է Իսմայելովան, ով 2015 թվականին 7.5 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել Ադրբեջանի իշխող ընտանիքի ֆինանսական հանցագործությունների մասին հետաքննական հոդվածներ հրապարակելու համար։ Հոդվածում լրագրողը պնդում է, Ադրբեջանում տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում իշխանությունները հսկայական միջոցներ են ծախսել, նպատակ ունենալով Ադրբեջանը ներկայացնել իբրև լիբերալ մի երկիր, որտեղ բազմակարծություն է տիրում։ Նրանց նպատակը աշխարհի աչքերին թոս փչելն է, շեշտում է Իսմայելովան, ով 2012 թվականին էլ Ադրբեջանում Եվրատեսիլի անցկացման ժամանակ բացահայտել էր, որ Ադրբեջանի նախագահի ընտանիքը օգուտ ունի մրցույթի դահլիճի շինարարությունից։ 2012-ին Եվրատեսիլի համար, հիշեցնեմ, Ադրբեջանը ծախսել էր 721 միլիոն դոլար, 2015-ի Եվրոպական խաղերի համար 1.5 միլիարդ դոլար, իսկ Ֆորմուլա 1-ի անցկացման համար արդեն ծախսվել է մոտ 230 միլիոն դոլար, ընդ որում առաջիկա 3 տարիներին մրցաշարի անցկացումից հրաժարվելու համար Ադրբեջանը ստիպված կլինի վճարել գրեթե նույնքան տուգանքներ։ Ինձ հետաքրքրում է Ֆարել Ուիլյամսը և մյուսները այս հանգստյան օրերին Բաքվում կկանգնեն ու կհարցնեն սովորական ադրբեջանցիներին, թե արդյոք նրանք երջանիկ են, կամ արդյոք նրանք ցանկանում են նման հեղինակավոր իրադարձություն տեսնել մի երկրում, որը ձախողում է իր քաղաքացիների համար տարական, առողջապահական, ապահովագրական համակարգ ստեղծելու հարցում, գրում է Իսմայելովան շարունակելով, կամ գուցե նրանք չեն էլ հարցնի, քանի որ գիտեն, որ ադրբեջանցիները սովոր չեն հայտնել սեփական կարծիքը, գուցե նրանք, ում ազատությունը վտանգի տակ է, չի կարող հարցականի տակ դնել ռեժիմին, բայց Իգլեսիասը, Բրաունը կամ Ուիլյամսը կարող են իհարկե, եթե նրանք ստիպված չեն մասնակցելու ստին։ Վաշինգտոն Փոստում գրում է ադրբեջանցի լրագրող Խադիջա Իսմայելովան։
Եթերում ազատություն ռադիոկայաններ մեր հաջորդ թողարկումները 15:00-ին, 16:00-ին և 19:00-ին, իսկ ես հրաժեշտ եմ տալիս ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։